Ja, velkommen attende tilbake. Og jeg tror vi gjør det sånn at hvis noen har noen spørsmål underveis, så kan vi ha litt. Nå tok vi jo ned her da. Så det lov å stille litt underveis, så kan vi få litt sånn samtale over det også. Så det greit, så slipper vi å samle det opp. Så enten så... Ikke sikkert jeg kan svare da, men vi kan oppklare. Temaet er jo først, for å gjøre det først, og det som kommer til å være litt tema, det er dette med Israel som folk, og Israel som et utvalgt folk, og spørsmålet om dette første begrepet som Paulus bruker når han skriver det, at evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror, for å gjøre det først, så greker, om dette første verbet er et verb som er veldig sånn tidsbundet, at det betyr bare det at, ja, ja, jødene fikk jo først Guds ord. Jødene fikk jo alt dette her, og Jesus ble født inn i dette folket og var jøde selv først. Så de fikk evangeliet først, at det er rent sånn faktamessig presentasjon. Eller om det ligger noe mer i dette begrepet først, som ikke er tidsbundet. Det er liksom spørsmålet da, så kommer vi innom litt forskjellig. Så hvis ikke det skjønner noe, så er det det jeg prøver å si noe om da. Men vi ber litt grann. Jesus, takk for at vi igjen kan være samlet her, og nå ser du tema som skal tas opp. Må du være leder av din ånd, Herre, og ditt ord må få være midt iblant oss og tale til oss. Takk for muligheten vi har til å samle sånn fritt og åpent i dette landet, og takk for at vi kan benytte muligheten nå i formiddag. Må du velsigne alle, Herre, må du åpne ordet ditt for oss. Amen. I Israels misjon, så om det finnes ett begrep som er viktig for Israels misjon, og som vi bruker mye tid på, så må det jo være dette lille ordet først. Det er kanskje, hvis du kan si liksom ett ord som er viktig, og som skal definere oss og si noe om oss, så blir det dette først-begrepet. Og det handler ikke bare det om at Israels misjon er en av de første misjonsorganisasjonene i Norge. Så det var jo, først var jo NMS, og så kom Israels misjon. Og det betyr heller ikke det at vi har det eldste bladet, altså det første bladet, men det bibelske begrepet først. Så vi henter vår visjon ut fra vår misjon, vår legitimitet overfor oss selv, men også overfor hele kirka. At dette er noe som angår alle, det som dette begrepet forteller oss. Og vi skal altså nå bruke denne lille seminarbolken her på å komme inn på litt det, og hvorfor dette ikke bare er viktig for oss som en organisasjon, men hvorfor det er viktig for dere og hele kirka. Dette er noe som gjelder alle kristne. Det er noe vi skal snakke om. Det er overbevist om. Og det er også noe av det Israels misjon jobber med. Det er å vekke til dette ansvaret som ligger overfor kirka og gi evangeliet til jødene. Først og fremst. Og der kommer dette først inn. Nå i 2017 så gjorde vi en endring, en litt stor endring i vår lille organisasjon, og det var at vi bytta navn på bladet vårt. Og der fikk vi jo litt ulike tilbakemeldinger, de fleste var veldig positive, og vi endra navnet på bladet til å før heter det Misjonsblad for Israel, og nå heter det Først, et organ for den norske Israels misjon. Men det er altså Først det heter. Og vi fikk litt ulike tilbakemeldinger. Noen var jo, ja, sviktet dere Israel nå. Det var jo sånn typisk. Og noen brukte enda sterkere, jeg vet ikke om jeg tør å si det engang. Det var ikke grenser på hvor fælt dette var. Men de aller fleste var positive. Og det handler nettopp om at dette ordet, det tror jeg på aller beste måte klarer å vise tydeligheten av det vi holder på med. Vise hva vi ønsker, og åpne opp mer av det. Så det er altså en styrking av fokuset vårt som organisasjon vi er ute etter, pluss at det skal kommunisere bedre og lettere hva vi ønsker som organisasjon. Derfor skifter vi navn. Og det må jo av og til endres navn siden språk forandrer seg. Misjonsblad for Israel, jeg tror, hvis jeg hadde gått ut på Karl Johan i Oslo og spurt folk tilfeldig, hva er Israel? Jeg vet ikke hva tror dere at de hadde svart? Ja, okkupasjonsnasjon, andre ting. Land. Er det andre ting som er mulig å svare? Ja, et folk. Og det det som betyr for oss når det var misjonsblad for Israel, så var det ikke landet, i hvert fall ikke en okkupasjonsnasjon. Det var en del ting det ikke skulle være. Men i vårt land og i vår kontekst der vi jobber, så var det altså dette folk tenker på. Og sånn jo det med språk, det utvikler seg. I 1827 så var det ingen som tenkte at misjonsblad for Israel, det heter ikke det da, det heter det litt senere, men at Israel hadde noe med en stat å gjøre. Fordi at den var ikke opprettet. Da heter jo området noe annet, heter Palestina. Så dette Israels navnet betydde ikke det som det gjør i dag. Og sånn endrer språk seg. Språk er en dynamisk konstruksjon som vi må jobbe med, og det er helt greit, synes jeg, at det endrer seg. Og der må vi følge med i tiden. Så misjonsblad for Israel, det kommuniserte jo egentlig et misjonsblad for et land. Men det skulle være, det var et misjonsblad til et folk, eller om et folk, Israels folke. Og derfor måtte vi også endre navn. For det er altså slik vi tenker det, og det er slik vi bruker Israel. Når det er Israels misjonen, så er det misjon til folk i Israel. Ikke til landet, men til folket. Og vi har jo ikke vært i Israel så lenge, men vi har vært i mange andre land, og i dag har vi arbeid i 6 land. Og vi samarbeider bredt internasjonalt, sånn at vi dekker det internasjonale samarbeidet vårt veldig mange land for å nå jødene med evangeliet. Og det er viktig for oss å presisere også. Vi er ikke en organisasjon som jobber mot staten Israel, men vi er en organisasjon som jobber for å nå Israels folke med budskapet om Jesus Messias, som deres frelser og som verdens redningsmann. Det er poenget. Så det er altså den bibelske bruken av navnet Israel vi bruker. For i Det gamle testamentet, og i egentlig hele Bibelen, når det snakkes om Israel, så er det et folk. Og det begynte jo egentlig med en mann, som et særnavn til en person. Abraham fikk jo sønn Isak, og Isak han fikk sønn Jakob. Og Jakob slåss med en mann, med Gud. Så jeg husker den historien. Og så holder de på hele natten der, og han holder ham fast, og han blir slått i siden, og så sier han, jeg slipper deg ikke før du velsigner deg, før du velsigner meg. Dette står jo i 1. Mosebok, kapittel 32. Og da sier altså denne mannen, da sier altså Gud til Jakob, du skal ikke lenger hete Jakob, Israel skal være navnet ditt. Og så kommer dette navnet inn i Bibelen. Israel skal være navnet ditt. Så dermed har du jo Abraham, Isak og Israels Gud som et særnavn på Jakob. Og Israels folke, det er da de slektningene hans som kom av hans 12 sønner, som får igjen og som danner Israels folke. De som stammer fra Abraham, Isak og Jakob som da fikk navnet Israel. Så det er sånn begrepet brukes i Bibelen, det er terminologien der, og sånn bruker vi det også. Så dette folket, det er utvalgt på en særskilt måte ved disse 3 patriarkene. Først er det jo Abraham som blir tatt ut av Gud og ført til Kanaans land, og så kommer Isak, løfter sønnen, og så er det altså en merkelig utvalg som skjer mellom Esau og Jakob, der Jakob blir utvalgt, vi kan ikke gå inn på de tingene der nå, men det skjer en utvelgelse av noen personer som fører til en utvelgelse av et folk. Og i Det gamle testamentet, og egentlig hele Bibelen, så er de opptatt av dette. Utvelgelsen på bakgrunn av løftene gitt til disse 3. Fedrene, som de kaller det, eller patriarkene, eller sånn. Utvalgt av Gud, og folket er utvalgt fordi at de kommer fra disse. Der ligger det en. Og når vi leser i Mosebøkene og utover, så får vi jo for det første bekrefte det at de er ikke utvalgt fordi at de er sterkere, fordi at de er flottere, fordi at de kan mer enn alle andre folk. Det er ikke grunnen. Men de er utvalgt fordi Gud elsker dem. Og han har bare utvalgt dem. Jeg var på noen seminarer i høst med noen messianske jøder som skulle utlegge dette med Israels utvelgelse. Og egentlig så, etter mange dager med seminar, så var egentlig konklusjonen, Gud har bare utvalgt. Det ser ikke ut som det er noen sånn spesiell grunn til. Han gjorde det fordi at han kan gjøre det. Han utvalgte Israel som et spesielt folk, som et folk for han. Og så begrunnes det i disse fedrene, det begrunnes i Guds nåde, og det er sånne andre ting. Men de er utvalgt, Och jag tror att en väl ärlig bibelläsare må känna det. Det är ett folk som Bibeln snackar om som ett speciellt utvalt folk på jorden, och det är Israels folke. I femte Mosebok, nu kommer det någon bibelvers här. Det är någon som noterar det, är väldigt, om jag säger riktigt. I femte Mosebok kapitel 14 vers 2 så säger Gud: "För du är ett helig folk för Herren är Gud. Bland alla jordens folk har Herren utvalt dig till att vara hans folk, hans dyrbara egendom." Och då tar ju Gud med alla folk och så säger han något märkligt. Bland alla de som lever, bland alla folk som finns, så är det ett folk som är speciellt. Dig har jag utvalt. Du är min dyrbara egendom. Och i Jesaja 41, vers 8 och 9: "Men du Israel, min tjänare Jakob," där kommer ju bägge dessa namn in. Israel och Jakob knyttes upp här också. "Men du Israel, min tjänare Jakob, som jag har utvalt, ett av Abraham, min vän, som jag grep tak i vid jordens ändar och kallte från den yttersta gränsen. Jag sa till dig, du är min tjänare, jag har utvalt dig och inte förkastat dig." Och där kommer det in igen att det knyttes upp till dessa patriarkerna eller fäderna Jakob, Israel och Abraham. Här är inte nog Isak utelatt, men jag tror inte det är någon exegetisk poäng. Men det knyttes upp till fäderna. Det är någon personer som är utvalt, som dere kommer från och därmed också dere utvalt. Jag har grepet tak i dere. Jag har utvalt dere. Jag har kallat dig min tjänare. Jag har inte förkastat dig. Det är någon löfte knyttat till detta också. Och i salme 135 så sägs det: "Herren har utvalt Jakob, gjort Israel till sin egendom." Så de är utvalt, de är en tjänare för Gud och de är hans egendom. Jag känner ju det att någon reagerar på detta, för det, varför ska vi snacka om ett folk? Är inte Gud glad i alla? Jo. Självklart är det, men detta är som Bibeln omtalar det. Och jag tänker att ska vi vara ärliga bibelläsare och ta Bibeln på allvar, så är detta en djup erkännelse att komma med. Och så kommer det nästa spörsmål. Ja, men är det bara, och så heldig är det då som är utvalt på den måten? Är någon som tänker det? Och bara var nej, för nu kommer det. Det ligger någon ansvar knyttat till det att vara utvalt. När Gud väljer ut Israel så får de någon uppgave av honom. Vi har allerede varit in på någon. De ska vara en tjänare. De är utvald för att vara en tjänare för Gud. De är inte utvald för att vara kongar på jorden här. De är utvald för att ha en tjänare uppgave här och tjäna. Det ligger i det. De är en egendom för honom. Han äger det. Det är hans folk. De representerar ju Gud på jorden som hans egendom. Och samtidigt ligger det också där att Gud har tagit ansvar för det. För det att han äger det. Hvis vi läser lite vidare i Jesaja. Vi ska bruka lite tid på detta avsnitt. Jesaja 43, vers 10-12. Så säger alltså Gud till Israel: "Dere är mina vittnar, säger Herren, och min tjänar som jag har utvalt. För att dere ska känna mig och tro på mig och förstå att jag är han. Før mig är ingen Gud blitt formet, och efter mig ska ingen komma. Jag är Herren. Det finns ingen annan frälsare än jag. Det är jag som har fortalt och frälst och gjort det känt. Det finns ingen främmed bland dere. Dere är mina vittnar, säger Herren." Här kommer Gud igen in på utvärgelsen, men också in på ansvaret som det innebär för detta folk att vara utvalt. De är vittnar, vi har allerede sagt, de är tjänare för han. Och de är utvalt, och så kommer det någon grund de är utvalt för. En, dere ska känna mig, känna Gud. Där ligger också ansvaret. De har en ansvar för att känna Gud. Känna till hans ord, känna till hans vilja. Och på den måten kunna vara vittnar och tjänare för världen. För övrigt, inte sant? För alla nationerna. För Gud är Gud för alla. Och hvis jag hade läst versene för här i Jesaja, så hade det stått nog om alla folkeslag. Men det är alltså utvalt för att vara vittne och tjänare. Och för att vara det för alla andra, så må de för det första känna Gud. Och för det andra, de må tro på Gud. De må tro på mig. Och så ska de förstå att jag är han. Det kommer en forståelse, en erkjennelse her også. Så dette er noe av ansvaret som ligger i det å være en tjener. Det er noe av det som ligger i Israels utvelgelse. Og de skal vite det, at det finnes ingen annen frelse enn den som kommer fra Gud. Det ligger der også. Og det er vitne for han. Og dermed kommer vi jo til den konklusjonen, eller til det at Israel er utvalgt for en oppgave, for en tjeneste i verden. Det er ikke bare utvalgt for sin egen del, men det er utvalgt for verdens skyld, for alle nasjoners skyld, å gjøre Gud kjent. Og det er her jeg tenker Israels dypeste utvelgelse ligger. Kalt til å være velsignelse for alle folkeslag, ved at de formidler Guds frelse. Et lys for nasjonene, et vitne for verden. Der tenker jeg den dypeste form for Israels utvelgelse ligger. Nå har vi snakket litt om det å være en ærlig bibelleser, og jeg tror at, akkurat som jeg har sagt, jeg må erkjenne at dette folket er utvalgt av Gud og har denne oppgaven, og er satt til den. Og det er vanskelig på noe sånn rasjonell og logisk grunn å forklare hvorfor. Det begrunnes i fedrene, det begrunnes i noen andre ting, og at Gud elsker det i hans nåde, men han har utvalgt det. Og for det andre, så må en ærlig bibelleser erkjenne at det finnes en vei til frelse, en vei til å kjenne Gud, en vei til Guds rettferdighet, og det er den frelse som Gud har gitt oss, som heter Jesus. Det finnes ingen annen vei til han. Du kan være så grei og snill du vil. Du kan ta det så mye sammen du vil. Hvis ikke du har med Jesus å gjøre, så er du ikke frelst. Du kjenner ikke Gud. Og du kan være så mye jøde du vil. Men hvis ikke du kjenner til Jesus, Messias, han som er jødenes Messias og frelser, så har du ikke med Gud å gjøre. Og det er ganske alvorlig. Du er utenfor det du er kalt til og skapt til å være. Jesus sier jo selv det, at han er veien, han er sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved han. Ingen. Og det ordet, det rommer jo på en måte så mye samtidig som det rommer ingenting. Ingen kommer til Gud uten ved han. Det er umulig. Det finnes ikke noe ekstra vei, ekstra tog eller ekstra flybillett til Gud. Det finnes én vei, én sannhet, ett liv. Og det har et navn, Jesus Kristus. Og når vi da kommer til Paulus, brev til romerne, og liksom har gått igjennom dette som Paulus kunne så utrolig mye bedre enn oss, med Israels utvelgelse og den ene vei til frelse, så er det ikke rart at han er på sine knær, og så ber han av sitt hjerte at dette folket må bli frelst. Og da kan han jo begynne å spørre, hvorfor ber han om det? Vet ikke Paulus at Israel er utvalgt? At det er Guds eiendom, at han særskilt har tatt seg av det. Hvordan kan du be at de må bli frelst, Paulus? Er det noen som er frelst i verden, så skulle det jo være de. Nå roter du. Men det gjør han ikke. Og derfor er det jo å ta på alvor dette at Paulus ber om at de som er utvalgt, de som er hans, altså Guds folk, at de må bli frelst. Han begrunner det videre med at Israel som folke, altså, de jager etter gjerninger. De prøvde å finne Guds rettferdighet ved å gjøre seg selv gode, og så avviste de, ikke alle. Det var noen som ikke gjorde det. Paulus var jo en av dem, og det var andre jøder som trodde på Jesus. Så det feil å si at alle jødene avviste evangeliet, men de fleste gjorde det. Og på den måten så stilte de seg utenfor Gud. Og Paulus skriver videre i rombrevet 10 der, at jødene, han gir de dette vitnesbyrdet, og det at de brenner for Guds sak. Og det er et flott vitnesbyrd å få. Her er en gruppe folk som virkelig brenner for Guds sak, men, skriver han, de gjør det uten virkelig å kjenne han. De brenner for Guds sak uten å kjenne han. Og det var jo det første Israel egentlig var kalt til å være. Det er folk som kjente Gud. Og nå brenner de altså for Guds sak uten virkelig å kjenne han. Og det er ganske sterkt når Paulus bruker dette ordet her. At de som kalt å kjenne Gud, nå kjenner de han ikke på ekte. Og det handler om Jesus, Messias. Han som frelseren. Og da kommer nemlig spørsmålet. Nå må jeg se hvor var spørsmålet. Ja. Hvordan kan Israel være dette de utvalgt? Når de ikke kjenner han de utvalgt, når de ikke kjenner han som de utvalgt for å være noe for. De utvalgt for å forkynne Guds frelse, for å være et vitne for verden. Men hvordan kan dette folket leve i sin utvelgelse når de ikke kjenner han som forutbestemt til å frelse hele verden før verdens grunnvoll ble lagt? Går det an å være et lys for evangeliet uten å være uten å dele evangeliet selv? Paulus han begynner en sånn logisk spørsmålsrekke etter dette. Ofte så bruker vi jo det, og det tror jeg vi kan gjøre altså. Vi bruker dette ofte på møter og sånn om vanlige folk, men disse versene er altså brukt mot Israel i Bibelen. Og da begynner Paulus, og så skriver han, men hvordan kan de, altså Israel, påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Det er spørsmålet han stiller. Hvordan kan dette folket virkelig påkalle en som de ikke tror på? Og kan de tro på han uten at de har hørt om han? Og de kan jo ikke høre uten at noen forkynner han for dem. Og der ligger alvoret, og der tenker jeg det ligger et kall til misjon. Og så kommer han med et nytt spørsmål etterpå. Og hvordan kan de, du han på Israel igjen, hvordan kan Israel forkynne om ikke de utsendt? Poenget mitt her at det jødiske folk, de kan jo egentlig ikke gi videre noe de ikke selv har fått del i. Og for å få del i det så må de høre. Så må de ta imot. Så må de erkjenne det at Jesus, han Guds Messias. I begynnelsen av romerbrevet, nå kommer vi til først. Det var innledning. Nei, det var ikke det. Nei, det var tullet. I begynnelsen av romerbrevet så kommer vi til dette som vi kan kalle for Paulus sitt program. Det han setter som overskrift over sin misjonstjeneste. Hvis vi rammer i Bibelen, så kan vi slå opp i romerbrevet 1. Og det er kapittel 16, nei, vers 16, mener jeg. Og her kommer det Paulus har som program for hele romerbrevet, og så hele sin tjeneste. Dette er overskriften. Dette jobber han etter. Vi skal se litt i apostlenes gjerninger på slutten her. Hvordan dette får sitt utspill i praksis når Paulus holder på med planlagt, det er ikke tilfeldig misjonstjeneste han gjør, planlagt misjonstjeneste i det første århundret. Og hvordan dette programmet da viser seg i praksis. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbarets Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og her kommer altså dette begrepet først. Jøde først, og så greker. Og det er dette verset vi i Israelmisjonen henter vår visjon fra. Og så vi tenker dette er altså et program ikke bare for oss, men det er Paulus som har skrevet det, og det gjelder for hele kirka. Hva ligger i dette begrepet først? Enkelte de har jo argumentert for at dette først, det er tidsbundet på alle måter. Det betyr bare det, og kun det, at Israel var de første som fikk evangeliet. Det var de som fikk løftene til Gud. De fikk alt først i tid. Men det er jo klart, Jesus ble ikke født i USA. Kanskje noen mormonere ville hatt det sånn, men han ble ikke det. Han er født i Israel, født som jøde, oppvokst i Nazaret, døde i Jerusalem. Han var hele sitt liv her på jorda i Israel. Og evangeliet kom dermed også først til jødene, og de første misjonærene var også jøder. Evangeliet er Guds kraft til frelse for jøde først, og så for de andre etterpå. At det er en sånn logisk følge på det. Mange argumenterer for det. Jeg kommer til å ta opp et annet alternativ her nå. på at det ikke er sånn. På den andre siden, hvis det var den ene siden da, så kommer jeg på en middelvei til slutt, så tar vi den siden her nå. Så er det noen som hevder at det som har med jøde og frelse, evangeliet og sånn å gjøre, det skal ikke vi tenke på. Det hører Gud til, og han skal gjøre det på slutten selv. Så vi har en oppgave nå å gi evangeliet til alle andre folkeslag, og så vil Gud ta seg av Israel ved tidenes ende. Det er den andre. Og da har du liksom de to. Den ene er at ja, jødene de er satt vekk, det er, ikke, altså, det er ferdig, fordi at det var bare det tidsbundet. Evangeliet kom først til de, og nå har det kommet, og vi har andre fått det. Det andre er at ja, jødene er spesielt folk, men evangeliet og det som har med det å gjøre, det skal Gud ta seg av til slutt. Så vi skal ikke tenke på det. Det er liksom, jeg tenker, to ytterpunkter. Men når vi leser apostlene sitt budskap, når de er, hvordan forkynner apostlene, altså ikke bare Paulus, men Peter og alle de andre, hvordan er det Peter forkynner til jødene på pinsedag? Forkynner han det der, nå må dere bare vente og se, så skal Gud fikse dere til slutt. Sier Peter det i apostelgjerningene 2, finner du det eksempelet noen gang i Bibelen? Når det er forkynt til jøder. Nå, bare slapp av jøder. Nå skal vi forkynne til hedningene, og så skal Gud fikse dere til slutt. Det finner du aldri. Hver gang evangeliet blir forkynt for en jøde, så kommer det to ord. En invitasjon til å komme, og til å vende om til han som er livet. Kom og vend om. Be om tilgivelse. Vend om til Gud. Det ligger der hele tiden. For evangeliet, det er ikke tidsbegrenset. Det er allmenngyldig alltid. Det er universelt, og det gjelder for alle, og det er for alle. Og dermed gjelder evangeliet også for jødene, selvfølgelig. Men i dette, som når det står altså for jøde først, eller jøde først, så kunne det egentlig vært oversatt, hvis ikke det er sånn tidsbundet som jeg tenker da, at det gjelder jøder først og fremst jødene. Nettopp på bakgrunn av denne her utvelgelsen de har. Evangeliet gjelder de først og fremst. Og som nordmann her, så kan det stikke litt i meg da. Men hva med meg? Skal ikke jeg få høre dette? Er ikke jeg viktig? Jo. Jeg tenker ikke det er noen motsetning der. Men det er altså det Paulus skriver for, eller jøde først, så greker. Hvis vi går litt i apostlenes gjerninger, og leser litt hva som skjer der, så er vi i første reise til Paulus. Du er i Antiokia. Og han forkynner evangeliet for de der. Er det noen som husker hva som skjer? Jeg sa jo til å begynne med at vi skulle ha litt samtale. Det har ikke vært så mye. Vi har ikke fått til denne samtalen så godt. Ja. Men jeg skjønner jo det at dere her i Hedmark har veldig lyst til å høre på sånn fin bergensdialekt. Det er jo noe hele Norge roper etter. Hva sa du? Ja, jeg har liksom strildialekt. Så jeg har en finere dialekt enn de fra Bergen, synes du ikke det? Den er ikke så masete. Jeg synes jo som Bergen skal være kjempestygt. Ja, så det er viktig å vite hva du har fått. Gud angrer ikke sine nåde. Men det som skjer i Antiokia, det er jo at Paulus forkynner evangeliet, og så sier jødene nei takk, og det blir egentlig veldig konflikt. De vil ikke ta imot. Og så kommer det verset som mange tar fram da. Og Paulus sier, og da går han fram, og så bruker han dette ordet først igjen. Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Det sier faktisk Paulus til jødene der i Antiokia. Men fordi at dere ikke vil ta imot, så går vi nå til hedningene. Og så sier noen teologer, eller, ja, der sittes det grenser. Fram til da gjaldt det jøde først. Men siden Paulus sier det, men nå går vi til hedningene, så kommer det et skille. Ja, greit nok. Problemet til den teologien er jo at det kommer noen kapitler etterpå i apostlenes gjerninger, som gjør at argumentet faller vekk. Den byen han går til rett etterpå, heter Ikonium. Og så går han til en ny by etterpå, og så videre. Og det første han gjør når han kommer til Ikonium, rett etter han har sagt dette her, det er at han går til en jødisk synagoge og forkynner Guds ord, først til de. Først og fremst til de. Så kommer han til Lystra, du går han inn i et jødisk hjem og forkynner evangeliet først til de. Så det argumentet om at i Antiokia så stopper det med jøde først, Det er ikke sant. Så den nødvendigheten Paulus og apostlene forstod, at det er nødvendig å forkynne Guds ord først for jødene, den går igjen i praksisen. For jøde først, og så greke. Og i vårt hode så blir det kanskje sånn at vi setter det opp mot hverandre. Da. De er viktigere enn oss. Men det er ikke sånn det henger sammen i Bibelen heller. Men det henger sammen med denne nødvendigheten av at Israel, som er et utvalgt folk for Gud, og det tror jeg vi må tro hvis vi leser Bibelen ærlig, skal de leve i sin utvelgelse? Skal de være den funksjonen som Gud har bestemt at de skal være, altså et vitne om han, så må de kjenne Gud. De må tro han, og de må kjenne Guds vei til frelse. Og alt det har med evangeliet om Jesus å gjøre. Og uten at de kjenner til det, så kan de ikke leve i sin utvelgelse. Da er de kuttet av. Og det er en tragedie for Gud, Guds folk, Israel. Israels misjon sin oppgave. Den er på mange måter todelt. For det første så ønsker vi å gi evangeliet tilbake i respekt og kjærlighet til jødiske folk, og skape fred mellom Gud og mennesker, og fred mennesker imellom. Det er visjonen. Og på den andre siden så har vi en viktig oppgave, det å vekke kirka. De kristne opp til det ansvaret som ligger med å gi evangeliet til jødene. At dette programmet som Paulus har ikke blir glemt. At apostlene, hvordan de gikk fram og hvordan de lærte, ikke forsvinner for oss. Men at dette perspektivet blir løftet opp. Så vi har en viktig oppgave når det gjelder å vekke til ansvar for det jødiske folk. Og viktigheten av å gi de evangeliet. Og misjon innebærer, sånn som jeg ser det, tre dimensjoner. Altså det er ikke sånn skuddsikkert dette her, men jeg tenker det er tre hovedting. Det ene er, jeg har jobbet i Indre Misjonsforbundet lenge, og jeg tenker indre misjon, altså misjon hjemme der du bor. Naboene, venner, familie, og så kan du dra det ut sånn som du vil. Misjon her, i Hamar. Eller Kristiansand, der jeg bor nå da. Misjon der, gå i en menighet, vinne byen for Gud. Det vi er kalt til. Og en misjon som ikke har det perspektivet med seg, mangler veldig mye vesentlig av misjonsbefalingen. For det andre så er det jo det å nå alle folkeslag. Andre folk, de som ikke har hørt med evangeliet. En misjon som mangler det perspektivet, mangler noe utrolig essensielt når det gjelder misjon. Og for det tredje så må det ligge misjon til det jødiske folk. Og hvis kirka mangler det, så mangler det også noe enormt sentralt og viktig når det har med misjon å gjøre. Og disse tre aspektene hører altså med til misjonsoppdraget. Du kan lese Apostlenes gjerning og Romerbrevet, så ser du dette går igjen hos Paulus. Hedningemisjon og jødemisjon hånd i hånd. Ikke enten eller, men de hører sammen. Og begge deler er viktig. I 1978, var nesten når du var på Radøy. Det var en som var turnus der jeg er fra. I 1978 så ble det utgitt en liten bok som heter Fra Sinai til Golgata, som består av prekenforslag over gammeltestamentlige tekster. Reinhard Doppert, han er en tysk, eller han var han er død nå, tysk prost, og han var leder for Israels misjon sin søsterbevegelse i Tyskland. Han skrev i det innledningskapitlet om hvorfor det gamle testamentet og preke over tekster derfra er viktig. I 1978 tror jeg Reinhard Doppert var en litt eldre mann. Og hvis du var en eldre mann fra Tyskland i 1978, så vet vi alle hva han hadde vært igjennom noen år tidligere. Han hadde sett hvordan en teologi som ikke brydde seg om det gamle testamentet i hele tatt, kunne få en hel bevegelse til å hate og forfølge de jødiske folk. Han hadde sett det på nært hold. Han visste hvor grusomt det kunne bli, en sånn nazi-teologi. Og derfor skriver han ganske sånn direkte. Kirkens forhold til det gamle testamentet og dens forhold til det jødiske folk henger nøye sammen. Bare en kirke som ikke tar det gamle testamentet alvorlig, kan forakte, hate og forfølge jødene. Og det tror jeg er sant. Det å lese heilbibelsk, ta hele boka på alvor, det må gi en omsorg for de jødiske folk. Det må skape en lengsel etter disse som er utvalgt av Gud, og som har fått et tungt ansvar over seg. Det er ikke et lett ansvar, skal være vitne for Gud. Det er ingen andre folk som har fått, vi har jo fått det som kirke, men altså de som et folk har fått dette ansvaret. Og så må det komme en omsorg for at de skal få høre. Så hele kirka har dette ansvaret. Dermed så blir jo også det som har med jødemisjon, eller misjon til jødene, annerledes enn andre ytre misjoner. Den er jo ikke en blant de mange, men det er å gi evangeliet tilbake til det folket som en gang ble betrodd Guds ord, og som han har utvalgt. Jeg har lyst til å lese et sitat til av Doppert, som jeg synes sier dette på en god måte. Det egentlig nye i det nye testamentet er budskap om Jesus Kristus, hans kors og oppstandelse. Det er nå kirkens oppgave for å forkynne dette budskapet uten hovmot for jøder og hedninger. Skulker den unna denne oppgaven, fornekter den sitt eget vesen. Derfor må det drives jødemisjon ved siden av hedningemisjon. Derfor må kirken vitne for jødene om han som er kommet til denne jord som Israels messias og hedningenes redningsmann. Så dette er alles oppgave. Og her jobber vi i Israelmisjonen for å vekke til ansvar. Ikke fordi at vi skal få lønn og ha en jobb og samle inn kollekter, men fordi at dette er viktig for kirka sin del, for misjonen sin del, og for vår velsignelse sin del. For Gud har altså utvalgt Israel til å være vitne for seg, til å være lys i verden, og vitne om Gud for folkeslagene. Og jeg tror det, at når Israel ser hvem Jesus er, blir kjent med han, og vender om til han, så vil det komme en velsignelse til folkeslagen i form av misjon, i form av en åpenbaring om hvem Gud er. Og derfor er det å drive Israels misjon, jødemisjon, det er også til vår fordel. Til kirka sin fordel, for Guds rikes framgang sin fordel. Og derfor må dette programmet ligge der, at evangeliet det er Guds kraft til frelse for alle. Ja, det er det. Jeg visste det er det. Det er like mye til meg som til de. Men så ligger det altså her, jøde først, og så greker. Ja. Skal vi ta noen spørsmål? Det går an å være uenig og sånn også. Det er jo kjekt. Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal holde på. Nå er jeg på i 40 minutter. Ja. Ja, han tenker på det verset som Paulus skriver. I Kristus er det hverken jøde eller greker, kvinne eller mann, er det det? Ja. Skal jeg kommentere det? Ja. Nei, sånn er det i Kristus. Det er ikke noe forskjell i Kristus. Når vi står framfor Guds trone, så er det en mann som gjelder til frelse. Og det er Jesus Kristus. Da spørres det ikke etter. Du, det mener, sant? Det er ikke noe ekstra tog for jøder. Du kan ikke komme fram til Gud og si, jeg skal inn, for min far og mor er jøde, og jeg hører jo til Abraham. Hvis du er det, altså i Kristus, er du ikke i Kristus, så kommer du ikke inn. Men samtidig så er jo det verset veldig godt på mange måter når det gjelder å vise forskjeller. For selv om vi er kristne her inne, hvis jeg hadde spurt noe, kan alle som er kvinne ta opp hånda si? Var det ingen? Nei, det var et praktisk spørsmål. Ja, flott. Men i Kristus er det jo hverken mann eller kvinne. Hvorfor tar dere opp hånda? Ikke dere i Kristus? Ser dere det? Og dermed tror jeg også i Kristus kan han være både jøde og greker, samtidig som det gjelder framfor Gud, er det ikke noen forskjell. Var det et svar? Praktisk svar. Nei, men det er veldig godt vers, for det kan brukes som mot, ja, det finnes ikke jøde lenger da. Men i samme verset så ligger det altså det med mann og kvinne også. Ja. Ja, altså det mosaiske trossamfunnet i Norge, det har jo synagoge i Oslo og sånn, og det er et lite miljø, men det er jo et jødisk miljø i Norge. Og det er akkurat sånn som de sier at etter 2. verdenskrig og etter holocaust, og spesielt nå i det siste, så har det jo oppstått en ny blomster egentlig for antisemitisme i Europa. Frankrike har det steget veldig, også i Norge og andre land. Så jeg skjønner det at mange synes at de vil holde det hemmelig for sin egen sikkerhets skyld. Og så var spørsmålet hvordan vi som organisasjon jobber mot dette miljøet. Vi har jo et samarbeid litt med noe som heter Hjelp jødene hjem, som egentlig er en humanitær organisasjon som ikke er kristen, men det er jøder som jobber der. Og som har kontakt med det jødiske miljøet i Norge. Og sammen med de så får vi gitt ut en jødisk-kristen kulturkalender blant annet, som alle de får, og vi deler ut til våre medlemmer. Noen som har den, kanskje? Ja, det er det han. Og i denne kalenderen så står det altså jødisk kalenderår og norsk, eller vestlig kalenderår. Det står tekster fra det gamle testamentet hver dag og nytestamentet hver dag. Så på den måten så får vi gitt inn noen nytestamentlige vers, og så har vi også andre kontakter inn. Og det har endret seg i det siste. For noen år siden så møtte min sjef da, Rolf Gunnar, en fra dette mosaiske miljøet. Og så skulle de liksom hilse på hverandre, og så ble han møtt med håndavtrykk og sa han, du er jo vår fiende. Og hvorfor var vi fiende? Jo, for vi ønsker jo å fortelle dem om Jesus. Og det er altså fienden. Og så gikk det noen år senere, så møttes de igjen. Og da sa han, ja, her er jo du, Rolf Gunnar, du er jo vår venn. Så da hadde det skjedd noe i endringen der, da, til å se oss som fiender, til å oppfatte oss som venner og støttepartnere. Så det synes jeg var fint da. Men vi har kontakt der, og det skulle gjerne vært mer, altså. Men det å dele evangeliet med jøder er vanskelig, masse på grunn av en veldig dårlig kirkehistorie, der jødene har blitt forfulgt av kirka. Og de har ofte fått høre det under banneren, dere drepte Kristus, vi skal drepe dere. Dere er under Guds forbannelse, for dere tok ikke imot Kristus. Så dere er utstøtt og hatt en veldig sånn jødeforfølgelse. Antijudaisme, som vi i dag kjenner som antisemitisme. Så for mange jøder så er det greit å tro på hva som helst. Du kan være jøde og buddhist, du kan være jøde og holde New Age, du kan holde på med hva som helst. Men hvis du er jøde og kristen, så går det ikke. Da kan mange bli utstøtt av familien sin. I ortodokse jødiske familier, ultraortodokse og ortodokse, hvis du der døper deg, så kan du risikere at familien markerer eller har begravelse for deg, altså. Markerer at du er død. 7 dagers, jeg vet ikke om det er feiring, feil ord, men en markering av at nå er du død. Ja. Mm. Ja, det er noen av de, så jeg kjenner noen av dem. Og det er klart at noen av de har jo, det finnes jo ulike Israels teologier, så noen har en annen enn oss, og noen har liksom oss. Så, men de er veldig flotte, de altså. Noen vil jo legge veldig vekt på landløftene, at utvelgelsen går på landløftet, mens vi legger jo veldig vekt på at utvelgelsen går i dette å være vitne. Det går jo å være til velsignelse for folk, og Gud, han er ikke ferdig med Israel når det gjelder de tingene der. Når det gjelder å være et vitne for verden, til omvendelse for folk da. Så litt sånne smånyanser går, men det er kristne, messianske jøder i Norge. Det nye kommer ned. Mm. Ja, og jeg tenker over kirka, altså, det har skjedd noe i kirkehistorien på et eller annet punkt som var veldig negativt. Men til å begynne med det første århundret, så var det sånn at det var jøder og hedninger sammen. Sånn var det. Så det er helt klart. Det er tanken, og sånn skal det være. Ja. Ja, det er fint hvis du gjør det. Jeg er ikke imot, men jeg tror veldig sterkt på det at så skal du være et vitne for Kristus, som er levende og effektivt vitne, da, så finnes det noen eksempler på at Gud gir en munn til et esel, så kan gi noen ord fra Gud. Men i hovedsak så bruker han jo gjenfødde, folk som kjenner han. Men jeg er med på det, altså. Men jeg tror jo det vi... Ja. Nei, det er fint. Israel er et velutviklet og flott land, på mange måter. Nei, men det er bare å si det. Jeg er... Ja. Ja, i dag og gjennom historien. Ja, det er klart, noe som er helt klart med jødiske folk, er jo, som Gud demonstrerer, er jo sin trofasthet, for eksempel. Og det at han holder det han har lovet, uavhengig av menneskets troløshet. Så det er helt sant. Og det er jo sånn som jeg har prøvd å ha sagt, at de er utvalgt, og de fortsatt er, og de har en oppgave. Men det som er sorgen i Nytestamentet, det er jo av alle apostlene, det er jo at han som kom til disse, de tok ikke imot han. Og derfor er jo Paulus på sine knær der i Romerbrevet og sier at de må bli frelst. For de brenner for Guds sak uten virkelig å kjenne han. Og så ligger det denne nøden at de må bli kjent med Jesus og se han. Og så er det noen som tror på Jesus. Det er ikke alle, det er noen som tror. Men som folk er de ikke omvendt til Gud. Nei, så det er demonstrasjon og viser mange ting, ja. Ja, Gud, han... Gud er Gud. Eller, ja. Ja, men jeg er enig med det, men så kom jeg på motargumentet også. Det er jo veldig få land som har flere aborter i forhold til folketall i verden enn Israel. Det er ingen som har en større homoparade og åpen for seksualitet enn Israel i hele verden. Så det er mye sånt også som går inn. Og der tror jeg de må bli forløst i Kristus Jesus. Så det er liksom det som ligger og tynger, og de er gode på noe, og så er det noe som er helt... Og hvis du leser Bibelen, så går det jo igjen det der, og at de er... De er et hardnakket folk, jeg sikkert får beskjed til. Du må gå ut og snakke til Israel, og uheldigvis for deg er det de jeg sender det til. For hadde jeg sendt det til noen andre, hadde de hørt. Men du skal gå til Israel. Og det er liksom sorgen også, til Gud, at han har et hardnakket folk. Men ja, enig. Og, skal vi si det sånn? Tusen takk for at dere kom, og jeg har bare lyst til å... Hvis dere har lyst til å lese litt mer noen teologiske artikler om dette, og lese vitnesbyrd, nå... Fikk vi akkurat vitnesbyrd om at det var noen som var bedøpt noe nettopp. I Marasé, en ortodoks jøde som hadde gitt over til Gud og andre. Ta gjerne og vær med og abonner på bladet vårt. Og ta veldig gjerne en bønne for å lære å be for be forbe og lukke Jesus inn i det. Takk for meg.